Family Logia，Family Logia。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Sve je drugo, samo ne pouka. Htjela je da vidi šta je dole, nagla se preko stola i pala. Ko? Jedna viljuška radoznala. Zašto pouka nije pouka? Pa zato što viljuški ponekad jeste mesto na podu. Nema viljuška samo jednu funkciju. A ne. Najmanje ti služi za ono za što je prodaju. Za jelo.
Ovih dana je godišnjica smrti Duška Radovića, nama važnog, pre svega jer je radio u Radio Beograd, učućemo to na kraju ove emisije, a i zbog toga jer je malo zagolicao tradicionalno vaspitanje, ponekad malo i preterao, ponekad smo ga pratili slepo, ponekad polemisali, što je vjerojatno dobar odnos, nikog ne treba slepo prihvatiti, nego i polemisati sa njim, ali vidjet ćete koliko je iako na prvi pogled nama naša današnja tema nema nikakve veze sa Dušanom Radovićem, ipak sve to povezano, jer on je govorio o detinjstvu, o roditeljima, o strahovima. Puni smo strahova ovih dana, roditelji i deca jedni za druge. I ovo što ću vam pustiti nema nikakve veze na izgled sa temom, ispostavit će se da su jako u vezi. Da čujem.
Naš zakon ne propisuje ni u jednom članu naš, naravno, krivični zakon koji jer ograničava ponašanja koje ugrožavaju, dakle, ovaj, društvo i pojedince. Ne propisuje ni jedan, u jednom članu da je zabranjeno ljubiti se. Dakle, ljubljenje nije zabranjeno, ukoliko je naravno sa obe strane i ukoliko postoji volja, a ukoliko je to naravno protiv nečije volje, onda nalazimo na zakonsku regulativu koja reguliše tu, dakle, to neslaganje na volja.
Jeste pratili možda ovih dana da li se krivični zakon u vezi sa poljupcima promenio?
Ja lično nisam.
A šta mislite, li bi trebalo da se promeni?
Da li bi trebalo da se promene u smislu da li treba volja da se uzme u obzir?
Pa ne, da li treba u vezi sa koronavirusom da se promene zakon o poljupcima?
Pa mislim da bi mogli da se nađu argumenti za i protiv. Ali trenutno mislim da smo više za to da se ipak uzdržamo od poljubaca, makar ovih poljubaca sa ljudima sa kojima nismo svakodnevno u domaćinstvu, recimo, sa kojima ne komuniciramo toliko često zbog mogućnosti od infekcije, a da li bi to trebalo da bude i nešto što je pravno regulisano, nisam baš sigurna.
Nadamo se da neće korona toliko potrebati da je zakače zakoni. Doktor Mirjana Nacka-Aleksić je lekarka i imunološkinja i dolazi nam iz Instituta
za primjenu nuklearne energije ili skraćeno INEP.
Joj, kako je to? I to je prvi pogled, nema veze ni sa Radovićem, ni sa poljupcima, ali u stvari ima, jel da?
Pa da,
poljupcima
ima.
I te kako?
Malo pre smo malo počeli razgovor na tu temu i ustanovili smo da i te kako ima.
Da, rekli ste mi, hoćete da počnemo od tih nekih najnovijih, da se razgovaraju. Imunologija je jedna velika, velika nauka koja je verovatno u usponu i koju je virus, možda je blaga reč, zagolicao, je li? Možda treba upotrebiti neku težu reč. Uzdrmao malo ju je.
Jeste, je malo uzdrmao, jeste. Inače, imunologija je relativno mlada nauka, jedna od mlađih naučnih disciplina biomedicinskih, ali nauka koja se veoma brzo razvija i koja praktično eksponencijalno napreduje. I ova pandemija je sada, čini mi se, dovela do toga da se njen napredak još više ubrza i mislim da je zaista njen razvoj u ovolikom kratkom vremenskom periodu vrlo impresivan. Moram da priznam da ja lično sam bila skeptična na početku da će se neke stvari realizovati tako brzo, kao što je, na primjer, pojava vakcina. Ali na sreću nisam bila prava.
Da,
radimo. Skeptik po prirodi, tako
dobro,
da.
Dobro, to nije loše. Nije da smo, da radimo ovu emisiju recimo pre tri godine, ja bih istog časa reagovala na reč koju ste upotrebili eksponencijalno. Međutim, mi smo toliko u posljednje, ajde već skoro dve godine, tu reč slušali u vezi sa pandemijom, da ja mislim da nema nekog ko ne zna šta to znači kad se kaže eksponencijalni rast zaraženih. To znači da je u jako mnogo. Je li tako? Jesmo sad u toj fazi?
Pa, jako je teško sada govoriti u kojoj smo fazi, zato što je ovo još uvijek jedan veoma dinamičan proces. Sve ovo što se događa oko od pojave ovog novog virusa, koji više nije nov za nas, je li tako? Ali sve što se događa u prethodnih godinu i pol dana još uvek traje. Mislim da smo još uvek u toku tog procesa i događaju se razne promjene iz dana u dan i događaju se razne promjene pred našim očima u realnom vremenu i mislim da je jako teško sagledavati tu situaciju iz dana u dan tako uopšteno. I da još uvijek jako je teško davati bilo kakve neke predikcije za budućnost, s obzirom da je sve još uvijek, kažem, toliko dinamično i toliko složeno. Mislim da ćemo neke stabilnije odgovore i zaključke imati tek nakon još dosta vremena, pa čak i godina, kada pogledamo unazad.
Ja pozivam sve naše slušaoce da se jave. Nažalost, ponovo razgovaramo o ovom čudu koje nas je zateklo. Poljupce smo ubacili da nam barem bude lakše da se setimo onih koje bismo izljubili i izgrlili, ali pre nego što se vi javite i pre nego što krenemo na decu i poljupce, oni se i dalje ljube i ljubimo ih i mi, pa šta bude. Dakle, naša gošća dr. Mirjana Nacka Aleksić, lekarka i imunološkinja. Kad kažemo imunologija, mi kao prvu sliku i kao prvu definiciju imamo imunitet čoveka. Da li se vi bavite, da li i virus ima imunitet?
Da li virus ima imunitet? Ja mislim da je imunski sistem ipak malo evolutivno složeniji, da je u onom obliku u kojem ga mi otprilike poznajemo, ipak rezervisan za ove male složenije oblike života, da kažem, i složenije organizme.
Mi ga dosignemo, on nas okrene pa se pretvori u nešto drugo, malo zvuči kao naučna fantastika. Jel to nije njegova neka borba za sobstveni imunitet i za sobstveni život, jel?
Pa ne bih rekla da je to borba za imunitet, ali jeste borba za opstanak. To je, jel, u biti svega i života uopšte i u suštini evolucije. A to je opstanak vrste i naravno da će taj virus svakako raditi sve što je neophodno da bi on produžio svoj opstanak na ovoj planeti i u ovoj populaciji kada je već osvojio, mislim na ljudsku populaciju, a naravno da se i mi njemu prilagođavamo i to vidimo, kažem, iz dana u dan.
Mi se njemu prilagođavamo.
Tako je, prilagođavamo se, kako je da ne, pa sve ove protivepidemiološke mere su na neki način naš pokušaj adaptacije na tu sada novu infekciju. Vakcine, znači sve, kažem, od ovih klasičnih protivepidemioloških mera, nošenja maski, pranja ruku i održavanja higijene.
To uopšte nije prazna priča, nas dve smo dobro proučile tu priču.
Prošle, da.
Svojim primjerima. Dakle, jedne ili dve maske mnogo znače.
Jeste, maske apsolutno, bar na osnovu mog ličnog iskustva, prave razliku.
Također.
Mogu da potvrdim i nosim je redovno i zatvorenom.
Vrlo jednostavno u borbi za protiv i
za. Da, vrlo jednostavno sredstvo, a opet efikasno.
Yes.
Sada imamo i vakcine, znači jedno još efikasnije sredstvo. To su sve neki načini na koji se mi adaptiramo na ovaj virus. a nije isključeno da dolazi do nekih drugih promjena unutar našeg organizma koje bi možda u funkciji vremena doprinele tome da se mi još bolje adaptiramo.
To ćete nam kažete. Ajde čujemo decu i da čujemo ako će nam se neko javiti. 3225299. Može Bubo to? Može. 3225299.
Poljubac je kada nekome znači ljubav. Ili kada nekoga baš volimo pa ga poljubimo. Ili kad smo nekoga zaljubljeni. Zove se Luka. Poljubac je znak da nekoga volit.
Za mene je poljubac kada ga dugo nisi video pa ga zagrliš, pa mnogo ga voliš da ga poljubiš. Može da bude da ga poljubiš u usta ili u obraz. Ili u čelo, ili u nos, ili u usta.
U obraz. Svi.
Pa
ću ti nađe.
Pa resni.
To nije plan.
Ćuti.
A ne. Zaboravila sam kako sam zove devojka.
Dakle, nije bio plan da se kaže ko je zaljubljen, ko nije. I sad zamislite ovu situaciju u dečijem društvu. Oni sad idu u vrtić i ne nose maske. Zamislite tu situaciju da oni ne smeju da se zagrle, da se poljube. Mi se pravimo da možemo, a u stvari ni mi ne možemo. Upravo nedostatak poljubaca zagrljaja sa ljudima koji su nam važni, a koje svesno nećemo da zagrlimo, deca, odrasle, odrasli, starije, utiče također na naš imunitet. Vi ćete nam reći, ali da čujemo ko se javlja. Halo.
Halo, dobar dan.
Dobrodošli.
Hteo sam da vas ispravim, ovo što nosimo, to nisu maske, nego poveske. I ne služe nikakvoj svrhi. Tako da gospođa koja priča o tome da to štiti, ja mislim da to ne štiti. To je poveska.
Dobro.
Slušajte malo šta pričaju vojni stručnjaci po pitanju maski, po pitanju poveske.
Dobro, hvala vama. Radio Beograd je bio uvek raspoložen za sva mišljenja. Veoma vam hvala što ste se javili. Ja sam neko ko je prošao bliski susret sa vrlo zaraženom, ne ovako možda bude vrlo zaraženom, ali sa osobom koja je u najgoroj fazi infekcije. Imala sam dve maske, pa sad da, ili kako vi već zovete, kako reče, poveske. Da li su mi te poveske pomogle ili sam ja prirodni supermen, ne znam. U svakom slučaju hvala vam na mišljenju. I nije čudo da ljudi imaju različite mišljenja, je li tako?
Pa to je isto prirodno i uobičajeno.
Da, i podelili smo se i oni koji su se vakcinisali, koji misle da vakcina pomaže, koji misle da epidemiološke mere pomažu, ne mislim samo na našu zemlju, mislim na celu zemaljsku kuglu, i na one koji to ne misle, da ne govorimo o onim silnim ljudima koji više nisu sa nama. Tako. Dakle, idemo na vaše pitanje.
Ja nisam imala pitanja, ali mislim da ste me vi pitali da li postoje neka spona između...
Ne, još se neko javlja. Rekli smo ćemo pričati o imunitetu, da li dolazimo ili već šta vi mislite da je najbitnije, jer će očigledno slušaoci određivati naš tok razgovora. Halo.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Slušam vaš razgovor, pa sam napomenuo bi volao da se pročita kratko, to možete naći tu dok vodite emisiju. Ima jedna knjiga koja je napisana još 1942. godine, Pismo kusog repatome. U prevodu govore, znači to je Albert James Lewis, ja mislim da je napisao tu knjigu, i samo jedan deo šta stariji đavo govori mlađem. To je u kontu toga da se kaže kako je toliko ljudi doveo u pakao. I sad, kratak je odlomak, možete pročitati, ali u suštini samo kaže, znači, strah, kaže, jer je bilo bolesti, kaže, bilo je, bolesti svega, ali kaže, prestali su da se ljube, prestali su da izlaze, da ljube svoje bližnje i kaže, to je to. Zavladao je strah. Volio bih da pročitate cijelu...
Hvala vam,
hoću. Ne cijelu, nego samo isječak oko toma, pa da jednostavno...
Dobro, možemo vi recite našoj producentkinji, mi ćemo to...
Ne, to je samo deo toga, da li ljudi treba da iđu da se ljube...
Pa evo, mi upravo smo dali...
Da živimo, da.
Tako je, upravo nam je to osnova teme i imunitet i virus... Upravo je to osnova koliko nam poljupci i da li smemo da se ljubimo i šta bi nam se i šta nam se dešava i u jednom i u drugom slučaju, u oba slučaja nije dobro, jel da, ako smo zaraženi. Dakle, ili imamo još, ne, još očigledno da je imunologija jako važna. Halo?
A nismo ni načeli.
Nismo ni načeli. Dobrodošli, izvolite.
Halo, dobro dan, pozdrav vama.
Dobar dan. Izvolite.
Gosti i svim slušalcima. Apropo ljubljenja, ja mislim da je to vrhunac svega. Ja moju decu i dan danas ljubim, iako više nisu deca.
Sjajno.
Matori su. Ali u glavu.
Ne. Jel morate da stanete na prste?
4 komada.
Ne, a stojite na prstima kad ljubite decu?
Još uvijek ne.
Još uvijek ne, jel da? Dobro je.
Super, nastavite tako.
Ovo je u kosicu, tako da ja mislim da to neće da smeta ovoj trenutnoj ovoj situaciji u kojoj se nalazim.
A tu sreću koju dobijete i vi i oni, verovatno, upravo to, o tome hoćemo da razgovaramo sa našom gošćom. Ostanite sa nama, dakle, doktorka Mirjana Nacka Aleksić je lekarka i imunološkinja, iz jedne izuzetne naučne ustanove nam dolazi. Za i protiv, odnosno ne, nećemo za i protiv, za poljupce, ali šta nam poljupci u ovom periodu donose, šta nam oduzimaju? Kad je imunitet i kad je zdravlje u pitanju.
Pa u svakom slučaju poljupci poput ovih koji je naveo slušalac, između roditelja i dece ili ljubavnika i ljudi koji svakako žive zajedno i komuniciraju svakog dana zajedno, između prijatelja ili dece koja se viđaju svakodnevno, koja... recimo svakodnevno provode vreme zajedno, nisu toliko rizični u smislu da mi svakako komuniciramo sa tim ljudima.
Imaćemo mi francuske poljubce.
Da, ne, govorimo o poljupcima generalno, pošto poljupci mogu biti svakakvi, jel vidimo da nisu svi poljupci samo francuski poljupci, ali hoću da kažem da ti poljupci ne moraju biti štetni u smislu nekog rizika od infekcije ako su između ljudi, kažem, koji već svakodnevno komuniciraju i neizbežno komuniciraju, u direktnom su kontaktu, a pritom su zdravi.
Mogu
imati mnogo
pozitivno.
Da, mnogo
pozitivne. Mogu li poljupci da doprinesu našem imunitetu?
Svakako mogu da doprinesu. To su čak i neke naučne studije pokazale da, ako sada govorimo ovim pravim ljubavnim poljupcima, neke studije su pokazale čak da je i zaljubljivanje imunološki proces koji može da čini čuda za naš imunni sistem i koji može da nam pomogne u borbi protiv raznih infekcija, a moguće i ove infekcije. Ali svakako je pokazano i danas se već, mogu da kažem, sigurno zna da postoji neka veza između emocija i imunskog sistema. I
kako
da,
ste rekli, afektivna imunologija.
Da. Čak postoje naznake sada osnivanja jednog tako stidljivog pravca, još uvek su, kažem, ti početci stidljivi, ali ja sam imala priliku i da upoznam čoveka koji je prvi formirao taj pojam, da kažem, i pokrenuo tu disciplinu u imunologiji, takozvanu afektivnu imunologiju, koja se bavi upravo sponom između emocija i imunskog sistema i odnosa ovih dva, da kažem, sistema i njihovog međusobnog uticaja jedne na druge. Odnosno, znamo da bilo pozitivne, bilo negativne emocije mogu da imaju uticaj na naše zdravlje.
Što kažu ljudi, to sve ide iz glave. To.
Da, danas živimo u eri psihosomatskih bolesti i svi smo nekada čuli za tu frazu na nervnoj bazi, da mu se nešto događa na nervnoj bazi.
Narod ima izreći.
To nije samo fraza, nažalost da, očigledno da mi možemo svašta da radimo.
Kažemo nemam stomak za to, to je narodna izreka.
Ali da, pa sve narodne izreke su nekako utemeljene iskustvima i istinama. I htjela sam da kažem da kao što emocije mogu da utiču na naš imunski sistem, isto tako i događanje u imunskom sistemu, odnosno imunski odgovor, vrlo često utiče i na naše raspoloženje. Svakako kada smo bolesni nismo baš raspoloženi, jel tako? I nismo baš veseli. A obrnuto, kada smo zdravi, kada nam je sve potoman, onda smo i dobro raspoloženi.
Vi ste specijalista i za starenje i za razlike
ne bih rekla baš specijalista, ali ja sam se bavila starenjem imunskog sistema.
Doktorski rad se bavi razlikama između polova, pa ćemo vas iskoristiti i za to. Dakle, o starenju, ne samo o starim ljudima, nego starimo... I kad se rodimo,
kad se rodimo, znači kako dođemo na svet, tako počnemo da starimo.
I još neko nam se javlja, pa ćemo da slušamo, odnosno da pevamo. I to je dobar način da se imunitet...
Pokazano da pevanje pozitivno utiče na imunitet.
Izvolite, dobar dan.
Dobar vam dan.
Dobrodošli.
Van Zemunac.
Zdravo, zdravo.
Evo, da se malo čujemo.
Pa da, nismo se dugo čuli.
Da, to dobro, tako i bolje.
Dobro.
Da se želimo malo.
Tako je.
Tako. Moje mišljenje je da je potreban poljubac.
Slažemo se.
Da.
Imamo konsenzus. Lepo mišljenje. Hvala Van Zemuncu, kratko i jasno. Van Zemunac, naš stalni slušalac. Slušalac porodične priče, tako je, u divnom ste gradu. Pevamo da nam bude lakše i lepše.
Pam padam 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 padam.
Priča o pesmi.
U godini tigra držat ću se svoje odluke i pobeći ću 1000 milja daleko od kuće bola. Neke stvari u životu se ne predaju zaboravu, ma koliko se trudili da ih se otresemo. Ono što se odigralo još davne 1974. godine, pre skoro pola veka, i danas u glavi Milesa Kennedyja obitava i vrlo je živo. Sećanje na događaj koji ga je u mnogome oblikovao kao čoveka, ali i koji je direktno inicirao nastanak albuma Godina tigra i ove istoimene pesme. U godini tigra moram da spasavam svoj rod i ne želim da ih vidim da pate ni dan više. Te davne 74. godine prošlog veka, kada je Miles imao samo 4 godine, njegov otac Richard Bass je napustio ovaj svet. I to je samo po sebi dovoljno da ceo svet jednog četvorogodišnjaka preokrene na glavačke i iz korena ga promeni, ali ni tada, a ni sada, Miles nije mogao da se pomiri sa jednom činjenicom. Da ih je njegov otac napustio zbog sopstvenih verskih ubeđenja. Miles je govoreći o albumu rekao i sledeće. Moja porodica je pripadala crkvi hrišćanskih naučnika, a osnovno pravilo ovog ogranka vere je da se ne ide kod lekara, odnosno verovanje da će obolelog da izleči sam Bog. Iskreno, danas je za mene veoma frustrirajući da govorim o tome. Kako god, moj otac je umro od najbezazlenije upale slepog creva koji je mogao da sanira samo jednom posetom lekaru. Ipak, iako je ceo album posveta ocu, u senci svega se nazire jedna druga silueta. I to nas dovodi do rešenja misterije o kome i čemu se ovde radi. Milesova majka je ta koja je rešila da se ne preda i da se bori i izbori za porodicu, a u stihovima pesme Godina tigra se oslikava ta rešenost. I Miles je konačno sagledao sve što se tada dogodilo kroz oči svoje majke. Usred hladnog, okrutnog jula nismo znali da će bledi konj da stigne. Ali ljubav nas održava u životu. Strah nas nikuda neće odvesti. A tigar? Kakve veze ima tigar sa svim ovim? Pa nikakve, osim što je 1974. po kineskom horoskopu bila godina tigra. U stvari, bit će da je ovdje ipak u glavnoj ulozi jedna tigrica.
Nismo znali šta je francuski poljubac do Prvog svjetskog rata. Nismo uopšte imali tehniku. Onda su naši naučeni francuski poljubac, koji je jedan od najintenzivnijih poljubaca na svijetu. Zato je, na primjer, zabranjen u Arabskim Emiratima, apsolutno zabranjen.
Dobro, kad govorimo o imunologiji i Prvom svjetskom ratu, mi, nažalost, osim francuskog poljubca, pomislimo i na tu veliku epidemiju koja se tad dogodila. Kažu da su jedino ova sada i ta tada poredive, jel da?
Pa na neki način jesu i nisu, s obzirom da se radi o različitim uzročnicima, ali čini se da su, pošto danas pričamo i o staranju, jel, i o tim uzrasnim razlikama, čini se da je uzrasna distribucija infekcije i teških oblika infekcije tada bila nešto drugačija. Tada su uglavnom stradali mladi, imunokompetentni ljudi i to veliki broj tih vojnika. Ali to se dovodi u vezu i sa brojnim drugim nekim tada aktualnim faktorima, kao što je bila ta veliko siromaštvo, glad, higijena.
Ne. Nije više poredivo da razmišljamo da, koliko je ljudi umrlo tada. Ne, ali
jeste,
ovo hoće da mislim.
Potpuno su drugi uslovi.
Dobro,
i života.
Ali
i
veliki broj ljudi, dragoceni je svaki život, pa, ali to je bilo stvarno mnogo i u ovoj pandemiji je mnogo ljudi umrlo. Jesmo mi nemoćni sada? Kad sa ovolikim tehnologijama ne umemo da se izborimo sa... Evo vama sledi kongres na kome će nauka intenzivno radi, jel da?
Jeste, da, hvala vam na ovoj uvertiri. Zapravo moje veliko zadovoljstvo i čast da najavim jedan veliki, mogu da kažem, jedan od najvećih događaja, ne samo za zajednicu imunologa u Srbiji, već i za globalnu imunološku zajednicu, a to je 6. Evropski kongres imunologije koji se održava virtualno od 1. do 4. septembra. Naglašam ovo virtualno zato što je prosto zbog uslova u kojima se nalazimo, odnosno okolnosti i zbog pandemije, osmišljeno tako da se kongres održava online. Inače se kongres održava u organizaciji Društva imunologa Srbije i Turske, što je zaista veliki uspeh i velika čast za našu imunološku zajednicu. I ostaje mala žal što će ovaj kongres biti održan tako online, jer u slučaju da se on održava uživo, kako je inače bilo inicijalno planirano, trebalo da se održi u Beogradu. I to je bila zaista jedna velika
prilika.
Ali
vi kao stručnjaci radite online, onda i mi stvarno moramo da vam verujemo i da se ponašamo po svim
onim
savjetima.
Pa jeste, ali to je bila zaista jedna, mislim i ovako jeste jedna veoma velika i značajna prilika za povezivanje ljudi koji imaju slična interesovanja i koji rade sličan posao, što bi uživo verovatno bilo još bolje, ali i ovako nije ništa manje zanimljivo.
Mogli biste se nekim pa niste dugo videli.
Hoću da kažem da će na ovom kongresu biti pokrivene praktično sve teme iz imunologije, iz bazične primenjene imunologije.
Ja očekujete neko istraživanje, odnosno neke rezultate koje će
COVID će biti jedna tema koja će...
Nove, ili očekujete pomake u borbi protiv COVID-a? U imunološkom smislu.
Pa, ja mislim da imunološka zajednica radi na tome iz dana u dan i svakako će nekih pomaka biti, kakvih, kažem, u ovom trenutku ne mogu da sagledam, s obzirom da je sve još uvek in progress, što bi se reklo.
I još neko nam se javlja. Halo? Dobar dan.
Izvo...
Jako vas loše čujem.
Da, to sam mi čula. Evo, ovaj, ipak ja ću reći da ćete uspjeti nešto, da ćete poljubati slaganja i što nas neophodno. Ipak malo, malo treba pripaziti da možda ne prezervujem tim. Ja sam primetila kod sebe da kada na televiziji gledam neki film ili neki program, da, tako dalje, od pre, da se prosto šokiram kad vidim
da, da. Čuli smo, da. Toliko smo već opterećeni. Hvala vam na ovome, ovo je vrlo lepa slika. Mislim, jedna druga slika je dobra u svim starim filmovima. Svi puše, što nije dobro i to se onda šokiramo što svi puše, ali to je u drugom smislu. Mi imamo još toliko vremena da vi nama, barem u nekolikim naznakama, molit ću vas da našim slušalcima kažete, dakle, da li je moguće, govorimo o kongresima, govorimo o nauci, govorimo, vi ste mi rekli da u vašoj naučnoj kući, za vašu naučnu kuću ste naručili jednu...
Nismo još uvek, to sam se samo pominula, jednu... ne znam ni da li smijem da iznosim aždaju. Te podatke.
Dobro, aždaju, opišite nam bar šta će ta aždaja da radi.
Da, verovatno bi trebalo samo da slušaocima ilustrujemo kakve su sve mogućnosti danas, ne samo kada je imunologija u pitanju, nego i ostale biomedicinske discipline. Da je tehnologija toliko uznapredovala da se danas zaista mogu raditi neke stvari koje su do pre par godina i za većinu istraživača bila naučna fantastika.
Odštampa vam štampač deo tela.
Da, danas, na primjer, postoje, da, dobro zna većina slušajaca, verovatno da postoje 3D štampači koji mogu da štampaju i čitave, mislim, konstrukcije od kojih se prave mostovi i slično.
Dobre, to.
A da mogu da štampaju i biološke materijale, odnosno da štampaju i čitava tkiva koja se kasnije mogu koristiti za istraživanje.
Gde nas je onda taj virus toliko zamađio? Za šta nam je uradio, osim što nam svakog dana gricka nas kao...
Pa ja mislim da sve ovo što, mislim, ovo je moje lično mišljenje, da sve ovo što se događa sa ovom pandemijom i sa ovim virusom nije ništa novo za čovečanstvo kroz istoriju. Mislim da se čovečanstvo više puta suočavalo sa nekim sličnim situacijama. Jedino što, da, danas imamo tu te povoljne okolnosti da je tehnologija i nauka toliko uznapredovala da nam omogućava ovako brzu i efikasnu u poređenju sa nekim vremenima ranije borbu protiv infekcija, ali sa druge strane možda na neki način i pogoršava situaciju. Tu pre svega mislim na mogućnosti lake komunikacije danas u svetu, što omogućava opet sa druge strane, kažem, i brzo širenje ove infekcije.
Da se ova infekcija
javila pre 5, 6, 10 vekova, verovatno se ne bi tolikom brzinom raširila na celu planetu, nego bi verovatno ostala...
Jeste to je dobro.
Tako da uvek postoje dve strane novčića, nešto je dobro za nešto, nešto je loše.
Pomenuli ste svet da još jednu priču o poljupcima po svetu čujemo, pa polako završavamo.
Na primjer, u Japanu je zabranjeno iskazivati nežnost, to jest davati poljupce na ulicama, jer oni smatraju da je to jedan intiman čin i da oni ne žele da prisustvuju tako intimnim činovima. Onda zatim, to su relikti neke, da kažemo, viktorijanske prošlosti Amerike, koja je dosta tih zakona zadržala, pa je u državama kao što su Colorado, Minnesota, poljubac ograničen da sme trajati do 6 sekundi. U jednim od gradovima Colorado sme traje samo sekund. Dakle, to je onaj...
Dakle, o poljubcima nismo proizvoljno govorili. O njima je kazivala Marta Ašanin, pravnica, dakle, sa pravničkim znanjem i pokrićem, tako da znate, ako odete u Japan, a nameravate da se ljubite, čisto sumnjom da ćete vratno i na ulici nositi masku, Još 5 minuta za našu divnu gošću, dr. Mirjanu Naco-Aleksić, lekarku iz instituta
INEP.
Iz instituta INEP. To tako zvuči, zvuči futuristički.
Verila.
Dakle, poljupci, definitivno smo rekli, su strašno važni.
Od samog rođenja.
Od samog rođenja,
s obzirom
da... Čim se rodimo, starimo.
Jeste, da, počeli smo priču sa staranjem i da samo malo sada zagrebemo još po površini. Rekla sam da čovjek počinje da stari, pa tako i njegov imunski sistem neposredno posle rođenja. Međutim, kako se dete javlja sa jednim, da kažem, nerazvijenim imunskim sistemom koji se formira još in utero, ali nije funkcionalan kao odrasli imunski sistem, za njegovo formiranje i za njegovo pravilno oblikovanje i za njegovo edukovanje neophodni su i između ostalog i poljupci prvo između mame i deteta, zatim poljupci između dece koja se igraju zajedno ili koja rastu zajedno. Naime, uočeno je da deca koja rastu u porodicama gdje ima više braća i sestara ili koja idu u kolektive i da one ređe boluju od alergijskih reakcija, odnosno alergijskih bolesti, i da su na neki način mikrobi koji su prisutni u takvim sredinama i u takvim porodicama i u takvim kolektivima, jer svi znamo kako su deca mali inkubatori za bakterije i za viruse, zapravo neophodni za pravilno oblikovanje i edukaciju imunskog sistema. S obzirom da je glavna uloga imunskog sistema da razlikuje šta je dobro, šta je loše za naš organizam, odnosno da napada ono što treba da se napada, a da toleriše ono što treba da toleriše, kao što su, na primjer, antigeni iz hrane ili iz vazduha, polen i neke druge respiratorne čestice ili respiratorni antigeni, za takvo on tu zapravo funkciju stiče kroz edukaciju. Možda slušalci nisu znali da se i imunski sistem obrazuje, odnosno da prolazi jedan proces obrazovanja, to jest edukacije, u kojem on uči ove životne lekcije, šta je dobro, šta je loše.
Na koji način?
A za to su nam neophodni upravo mikrobi iz naše okoline.
I znači, to oni, uči prilagođavanjem?
Da, oni koji su sa nama evoluirali još od početka ljudske vrste, odnosno koji su, da kažem, rasli, sazrevali zajedno sa našom vrstom.
Odakle nam stiže naš, odnosno gde nam je vaš čelik ima, odnosno svi ti veliki narodni junaci imaju srce, ne znam, smešteno na raznim mestima, gde nama stoji imuni sistem? U glavi, u
pa
svuda, ruci?
Svuda, da, zato je toliko apstraktan i toliko težak za razumevanje, zato što to zapravo nije jedan organ, to su ogromni brojevi ćelija koji patroliraju našim organizmom i neprekidno traže potencijalno oštećenja i reaguju na njih, neutrališu neprijatelje, popravljaju naša tkiva i čuvaju naš organizam, da, i održavaju naše zdravlje, a da mi toga nismo ni svesni.
A doktorat je na temu razlike muškaraca i žena. Kažu da su žene imunije na ovaj virus.
Neki podaci ukazuju da žene možda imaju nešto bolju prognozu, odnosno da je bilo manje smrtnih slučajeva ili da imaju češće lakšu kliničku sliku od muškaraca. Još uvek ne postoje definitivni podaci i konačni, s obzirom da je sve, kažem, još uvek u toku, ali ni to nije ništa novo. Inače je poznato da ženski pol, ne samo kod ljudi, već i kod drugih ove životinjske vrsti, ima nešto superiorni imunski sistem u odnosu na muški pol, što je opet povezano sa onim što smo pomenuli na početku, a to je opstanak vrste i reprodukcija.
Da.
Naime, s obzirom da je uloga ženskog pola nezamenjiva kada je reprodukcija u pitanju, dakle, neophodno je da njen organizam bude uvek savršeno zdrav i savršeno fit,
da bi, jeste,
i da se savršeno prilagođava stanju kao što je trudnoća, gde počinje da važi jedna kompletno nova imunologija koja je potpuno specijalna samo za to stanje i ne javlja se više ni u jednom drugom.
I tu se setih, a upravo njega ćemo i slušati, njegovu porodičnu priču. Mame, rađajte deci, sestre, sestre postaju tetke, one su nezamenjive u dečijem životu.
Jeste moja
tetka. Jako mi je drago.
Primer za
jako
to.
Mi je drago što ste mi bili gošća prvi put u emisiji, ali nećemo ostati na tome. Doći ćete ponovo, jel da?
Nadam se.
Doktor Mirjana Nacka Aleksić, lekarka imunološkinja, želim vam uspešan kongres i hvala. Mnogo novih dostignuća i to nešto što treba da stigne, da vam stigne, pa kad vam stigne onda ćemo o tome da pričamo. Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Slađana Bušić, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević i Vesta Ćorović-Butrić. I evo ga Duško Radić. Doviđenja.
Porodična priča.
Draga naša deco, evo sedoh da vam se javim preko talasa Radio Beograda. Ja sam dobro, a želim da i vas ovaj moj glas zatekne u dobrom zdravlju i raspoloženju. Kao što ste čuli, zovem se Dušan Radović. Jednog februara, tačno pre 30 godina, počeo sam da radim i pišem za decu. Pre toga morao sam da se rodim. To je bilo u Nišu. U Nišu sam se rodio, naučio da jedem, gledam, hodam i govorim. Zatim sam živeo u Subotici, gde sam naučio da čitam, pišem i druge važne stvari. I Subotici sam prešao u Beograd, u kome živim i radim već 40 godina. Jupi.
Pouka? Ma ne, sve je drugo, samo ne pouka. Htela je da vidi šta je dole, nagla se preko stola i pala. Ko? Jedna viljuška radoznala. Zašto pouka nije pouka? Pa zato što viljuški ponekad jeste mesto na podu. Nema viljuška samo jednu funkciju. A ne. Najmanje ti služi za ono za što je prodaju. Za jelo. Mnogo više da je gurkaš dok jedeš supu, da je pritisneš tamo gde je u zavijutku pa se preko celog stola zaleti na drugu stranu. Ponekad je i mač, njome možeš da kopaš zemlju pa da zasadiš pasulj. Može da ti počneš leđa ako te svrbi, a ruke su ti kratke.
Bio sam urednik dečjih listova, radio sam u dečjim programima radija i televizije, pisao sam pesme, priče, radio drame, tekstove za televizijske serije.
Radio Beograd, prvi program.
Pročitaću vam dve kratke pesme, prve pesme koje sam napisao za decu. Bio jednom jedan lav.
Kakav lav? Strašan lav. Narogušen i ljucav? Strašan, strašan. Ne pitajte šta je jeo, ta je jeo šta je hteo. Tramvaj ceo i oblaka jedan deo. Strašan, strašan.
Išao je na tri noge, gledao je na tri oka,
gledao je na tri
slušao
oka,
je na tri
slušao
uva.
Slušao je na tri uva. Strašno, strašno.
Zubi oštri, pogled zao, on za milost nije znao.
Strašno, strašno.
Do gabrana jednog dana nije gumom izbrisao.
Strašno, strašno.
Strah od mraka javlja se u periodu između druge i treće godine i to je jedan od strahova koji ima svoje poreklo u osnovne činjenici, a to je da ljudsko oko nije adaptirano na mrak i na uslove u mraku, tako da svako od nas ima problem u kretanju u mračnim prostorijama.
Kad je bio mrak, pojurila mačka Miša, čak, čak, čak.
Na tu činjenicu se, kada su deca u pitanju, mogu dodati i neke druge bitne stvari, a to je da se dete u mraku osjeća nezaštićeno, zato što ne vidi drugu osobu pored sebe i zato što u mraku počinje da buja detinja mašta. Tada se iz mraka javljaju sve one interesantne stvari koje su u igri interesantne, ali u mraku delu zastrašujuće.
Pojurila mačka miša čak, 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 a da li ga je progutala ili ga nije progutala, to ni ona nije znala, jer je bio mrak, jer je bio mrak.
Dobro ćemo ja ti, kad si ti bio mali.
Svjedok ponovo da vam se javim preko talasa Radio Beograda. Vi slušajte mene, a vaše mame i tate neka slušaju vas. Maloj deci je dosadno. Protiv dečije dosade izmišljene su igračke. Jedna igračka su makaze, makazama se mogu seći knjige, haljine i prsti. Druga igračka je čekić, čekićem se mogu kucati ekseri, zidovi i također prsti. Treća igračka su šibice. Šibicama se mogu izgoreti haljine, prostirke i opet prsti. Deca su mala, a prsti su najmanji. Bio je tako jednom jedan prst i zvao se Đura. Imao je mnogo braće. Jednom su braća povela Đuru u fioku. Đura išao posljednji i priklještio je nokat. Drugi put su ga vodili u rernu da vide da li je vruće i Đura se ispekao. Treći put igrali su se iglom, svi su se izmakli, a Đura se izbo. Đuro, Đuro, nisi ti valjda najgori prst? Jeste. Ja sam dobar i poslušan, ali zato što imam prilično godina. Vi budite zdravi, a dobri samo onoliko koliko možete. Nije lako biti mali i dobar.
Tako.
Želeo bih da vam pročitam pesmu koju najviše volim. Nju sam napisao za televizijsku emisiju Na slovo, na slovo. U toj emisiji bilo je mnogo dobrih glumaca i mnogo lepih lutaka i najljepši od svih mali Aćim. Sve je pošlo na opačke.
Sve je pošlo na opačke za vrapce i mačke, kad je jesen okačila svoje žute značke, kad je vetar zapevao novembarske tačke. Sve je pošlo strmoglavce za ptice i cveće, kad je sunce odustalo na krov da nam sleće, kao da je žuto ljuto, kao da nas neće.
Tako, možemo li sada da vas čujemo?
Vi znate da ima i odraslih ljudi koji se stide i kad treba i kad ne treba, ima naravno neki koji se ne stide i onda kad bi trebalo. E pa meni je žao one dece koja se stide i onda kad ne bi trebalo, koja se stide i da pitaju, da nešto traže, pa sam zbog toga napisao ovaj tekst i voleo bi kad bi nekome od te dece pomogao.
Ponekad malim sedljivcima treba samo više vremena da se oslobode i otkrive, a nakon toga kad ispitaju teren, stupaju u normalnu komunikaciju sa drugim. Prirodno je da deca donekle zaziru od odraslih, ali ako se vaše dete uvijek igra samo, čak i ako je okruženo drugom decom, trebalo bi da se pozabavite tim. Jer igra sa vršnjacima način je da deca uče o međuljudskim odnosima, da se stiču veštine u pregovaranju i dogovaranju, da vežbaju razumevanje tuđih osjećanja, ali i iskazivanje svojih. Spoznaja sopstvenog mesta u svetu je dragocena. Upravo je to razlog da ohrabrujete dete da svoju stidljivost prevaziće. Ali ne na što si tako tunjav način. Aktivno radite na tome zajedno. Posvetite vreme tom problemu i budite strpljivi.
Jedan se stideo da pita gde je klozet. I šta je bilo? Ništa, upiškio se u gaće. Jedan se stideo da kaže gde ga boli. I šta je bilo? Ništa, nisu ga izlečili. Jedan se stideo da u radnji kupi gaće. I šta je bilo? Ništa, išao je bez gaća. Jedan se stideo da kaže devojci da je voli. I šta je bilo? Ništa, udala se za drugog.
Tako!
Oho! Ovde nešto čeka.
Oho, ovde nešto ćuti.
Ovde nešto piše.
Ovde nešto priča.
A šta priča?
Pa priča što piše. A piše ovo. Na slovo na slovo brojalo je slovo po slovo. Kad je došlo posljednje slovo, završilo se na slovo, na slovo.
Preko praga.
Again. Man, I'd like to see that girl again.
Hey!
And we were trying different